Boas tardes, concelleiros, concelleiras, medios de comunicación, público, funcionarios. Boas tardes a todos e a todas. Imos dar comenzo á sesión ordinaria da Corporación Municipal correspondente ao pleno do mes de xullo. Comenzamos por o primeiro punto da hora do día, que lectura e aprobación se procede das actas de sesións anteriores, concretamente 3, 19 de xuño, 29 de xuño e 6 de xullo. Non sei se hai alguma cuestión ás actas. Non hai nada, por tanto, sometémolas a votación todas xuntas, se lles parece. Para non repetir 3 veces o mesmo. Moi ben. Pois votos a favor. Aprobanse as 3 por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a dación de conta das resolucións da alcaldía. E punto número 3, e toma de posesión do concelleiro non Jaime Germán Vázquez Pérez. Pero mentiño. Ben, antes de que pase a ocupar os escaños, pois darlle a benvida como novo concelleiro desta corporación e decirlle que ten que tomar posesión aquí. Como todo nos pasa, que a mí tamén me pasou, cando vai a primeira vez, pois non sabe moi ben que facer. Entón, o que hai que facer é aquí diante, pon a man sobre a Constitución, ele eu pregunto un texto, e usted dice sí ou non, se ele dice que non, non vai ser concelleiro, se dice que sí, sí, e logo se usted quer dicir algo máis, digo sin problema ninguno. Esa é a mecánica. E logo despois xa se pasa a sentar no sitio que tenía nombre asignado onde estaba a súa compañeira anteriormente para participar nos debates, tal como había adquirido o compromiso de poñelo ao principio do pleno, esa toma de posesión, para que poda xa participar nos debates do resto do pleno. Así que, se se acerca a usted, don Germán. Xura ou promete vostede por a súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Monforte de Lemos con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía como normas fundamentais do Estado?
Sí, prometo.
Se quer dicir algo máis?
Pode... Nada máis.
Pues, moitas gracias. Moitas gracias. Vale, moi ben. Bueno, pois continuamos co pleno, unha vez que o novo concelleiro prometeu o seu cargo e adquiriu a condición plena de concelleiro. Pasamos ao punto número 4 da hora do día, que é resolución de alegacións e aprobación definitiva do regulamento da Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil. Ditamen da comisión, por favor.
O ditamen é favorable á proposta da alcaldía, con 5 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 3 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular e don Emilio José Sánchez Iglesias do BNG, pertencente ao Grupo Mixto, que se someta a decisión plenaria.
Moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención? No punto número 4, se quere intervir, don Emilio, ten a palabra.
Ben, moitas gracias, señor presidente. Moi boa tarde a todos os presentes nesta sala e primeiramente, pois dálle a benvida a esta corporación ao compañeiro Germán, que estou seguro de que vamos a chegar a acordos en prol dun mellor funcionamento ou dunha mellora para a cidadanía de Monforte. Ben, no tema este punto das alegacións, vamos a ver, é certo, porque aquí coñecémonos todos, non? Que, bueno, pues, con Protección Civil non funciona como funciona en outros sitios, e creo que se debe de poñer en valor pues, ese voluntariado que vai a beneficiar, en definitiva, a veciñanza. Ben? No que se trae a pleno, que en este caso, nesta iniciativa, que a aceptar ou non aceptar esas alegacións, ben desperta Monforte ou ben tamén do propio presidente da agrupación de voluntarios de Protección Civil de Monforte de Lemos, pois hai cousas que hai que decir, a veces, aunque non guste, non? Primeiramente, que as propias alegacións, vamos a centrar nada, o presidente da agrupación ou do representante da agrupación de voluntarios de Protección Civil de Monforte de Lemos, pois creemos que esa alegación, pois a veces incluso se chega a contradicir, non? Xa que no primer punto, que pois unha vez que se ese punto tuvese esa primeira alegación tivese valor, o resto dos puntos pois non terían efecto ningún, xa que é unha propia contradición, non? Se hai unha agrupación independente, pois tampouco ten por que facerse ou facerse un regulamento que non lle afecte a ele, non? Pero neste punto, se me permite, vou pedir, amparando no artigo correspondente da Lei de Base de Réxime Local, pois pedir que quede en riba da mesa, ben porque non ten unha urxencia, non premura a urxencia, e aparte disso, pois precisase información, non? E precisase información porque o informe da Secretaría que se nos pasaron, pois neste punto B da aprobación do Regulamento Orgánico das Ordenanzas fala aquí de que a Lei 5/2007 do 7 de maio de Emerxencias de Galicia recolle no seu artigo 17 as competencias dos municipios en materia de protección civil, e se lemos ese artigo desa lei, pois nada fai pensar que eso é así, non o pon claramente e non dá motivos nin para facer unha lectura positiva ao respecto, non? E no artigo 27 desa mesma lei, pois recolle no seu artigo 20 que é de responsabilidade pública en materia de protección civil, está falando sempre en concellos de máis de 20.000 habitantes, non fala de menos de 20.000 habitantes. Pero, sobre todo, nese apartado que dixen antes, pois nos falta información. A agrupación de protección civil di que funciona de forma independente, que non ten, digamos que non ten nada que ver co concello, que pode ser independente o concello para entendernos. E neste apartado, como di aquí o tema de que se nos dice que nese apartado concreto nesa lei, como dixen antes, 5/2007, pois dice que as competencias dos municipios que queda aí reflexada, pois non está nin claramente definida, nin, repito, como dixen antes, nin é, digamos, lexible ou interpretable. Por lo tanto, pido que quede en riba da mesa, porque creemos que Protección Civil en Monforte debe facer a súa función, temos que entre todos aunar esforzos, e aquí, pois, que se, en definitiva, que se dirima as competencias de cada quen, e por eso pedimos que se quede en riba da mesa, máis nada.
Moitas gracias, don Emilio. Don Germán, quere intervir? 3 minutos.
Sin nada máis, boas noites a todos, moitas gracias pola benvida. En principio non, porque debe ser por un erro, a nós non nos chegou a documentación desto, entonces a verdad que non sabemos por que foi, ou entendemos que si sería porque Maribel renunciou, entonces pues non temos nada máis que decir.
Pues moitas gracias, pero é lógico, experto moi forte deste pleno non tiña ningún concelleiro, por tanto, a quen se lle manda? Para o próximo xa recibirá. Xa recibe vostede. Moi ben, doña Cati.
Gracias, buenas tardes. Tamén darle a benvenida a Germán como concejal de la corporación. Y bueno, en relación a este tema, nosotros también antes de tomar una decisión en cuanto a si votamos a favor, en contra, nos abstenemos, en un primer momento cuando se presentó en el pleno extraordinario del 28 de abril la aprobación inicial, lo apoyamos porque creemos que es necesario que haya una regulación en este sentido. Pero sí que es verdad que a continuación pues nos pusimos en contacto con la gente que forma parte de la asociación que existe actualmente y nos mostraron su molestia porque ellos opinan que no se contaba con ellos, ¿no? Tras leer las alegaciones que ellos remiten, nos quedan unas cuantas dudas, ¿no? Porque, por un lado, ellos consideran en sus alegaciones que con su reglamento pretende regular la asociación que ya existe, la asociación privada. Entonces, una pregunta que le queremos ya solicitar, una pregunta que le queremos establecer es si efectivamente es así, si el ayuntamiento a través de este reglamento que va a aprobar ya va automáticamente a regular esa asociación de carácter privado o no, o simplemente va a regular otro tipo de voluntarios totalmente independientes a esa asociación, si tiene pensado firmar algún tipo de convenio de colaboración con esa asociación, un poco saber si se va a tener en cuenta las personas que ya están en una asociación con carácter de protección civil. Después también en las alegaciones que ellos remiten, hablan también de cosas que nos parecen interesantes, como saber un poco los requisitos para acceder, como el presupuesto que se le va a asignar, o incluso, bueno, ellos también alegan que no se les exija requisitos de permanencia, sino por no asistir, porque creen que va a ser de carácter voluntario, bueno, ese tipo de cosas, y también porque en el informe no se contesta todas las alegaciones, y sí nos gustaría un poquito que se entrase en esas alegaciones que también dice la asociación de protección civil que hay actualmente en Monforte de Lemos. Entonces, una vez que ustedes, pues, si nos pueden aclarar un poquito más cómo va a ser el funcionamiento y teniendo en cuenta que existe esa agrupación, si nos pueden aclarar un poquito más, pues luego ya veremos qué decisión tomamos. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, doña Cati. Bueno, don Emilio, eu xa sei que a veces facer equilibrio é complicado, sei non, pero mire, votaremoslo despois, porque usted pediu e ten dereito a pedir e deixar sobre a mesa, pero xa lle digo que non lle vamos a apoyar, porque non ten por que quedar nada sobre a mesa. Dice vostede, non é urxente, non é urxente, pero tampouco se tramitou como urxente, foi un tratamento ordinario, por tanto, ordinariamente tendrá o seu fin. Ordinariamente. Fala vostede da Asociación Municipal de Protección Civil. A ver, se é unha Asociación Municipal de Protección Civil, ou é municipal ou non é. Non pode ser que sea unha Asociación de Protección Civil municipal e logo non sexa municipal. Eso non cabe. Ou é municipal ou non é municipal. Por tanto, xa enlazando co que decía doña Cati, non é un, que iso de unha asociación privada. Esta asociación que hai constituíuse polo concello xa fai anos, nos anos 90. Constituíuna o concello. 90 ou 80, non me acordo xa moi exactamente, pero fai moitos anos. En todo caso, no 95, me están dicindo aquí. No ano 1995, e constituíuna o concello. Non é que viñeran cuatro amigos, se reunieron e hicieron unha cosa privada. No. Foi unha promoción e un reglamento que aprobou o concello. A que é iso de privado? É municipal. Se dicen outra cousa, é que están intentando enmarañar para ver se consigo non sei que cosa que non se vai conseguir, porque o Concello de Monforte aprobou un regulamento publicado, que agora está unha alegación que vamos a resolver, donde claramente está como se vai facer todo o procedimento. Está no regulamento. E claramente é unha adecuación do regulamento antigo as novas normativas que se producían despois do ano 95. Por lo tanto, non hai tal asociación privada de protección civil. Non é verdad. Foi constituída polo ayuntamiento. Así que é municipal. Eso por un lado. Por outro lado, eso de que non se conta con eles, a verdade é que me fai gracia, porque eu recién chegado á alcaldía no ano 15, está por aí que podemos buscar algún acta, cando íbamos a preparar bueno, pues, as cuestións de seguridade do San Mateo, e reunidos na sala de xuntas a Garda Civil, a Policía Municipal, Protección Civil, o secretario, o alcalde, o teniente alcalde, para ver máis xente. Os de Protección Civil do Concello, digo, perdón, os de Ciudadanía do Concello, os xente de Ciudadanía. Cando estaba falando de que iba a facer cada quen, os que estaba presente de Protección Civil dixo que eles iban por libre, que non iban a colaborar co Ayuntamiento. E o propio secretario, non eu, non eu como alcalde, o propio secretario dixo que entonces non pintaba nada ali que se fora. E foise. E logo despois encima quería unha copia de acta. Ah, que non xera para nota, de verdade, é espectacular. É alguén que non se pensa ca cabeza ou con que pensa. Pero, desde logo, eso non é tolerable. E como non é tolerable, non o vamos a tolerar. Así que, mire, xa lle digo, non se contou con eles porque eles non quixeron. E máis, cando se quería solicitar algún elemento, sempre puñían trabas para que podamos pedir, pois a Xunta se portou ben co Concello de Monforte en ese sentido. Eu cando digo unha cosa mal, hai que dicila. Cando unha cosa ben, tamén. A nós nos deu pois un vehículo, nos deu varios, nos deu tamén un remolque con mecanismos de escarcelación, es decir, que nos deu material. E hai que agradecerlle porque é así. Se non nos deras, ben, diríamos que estaba mal. Bueno, pois cando queríamos pedir esas cousas, tiña pois dificultades. A pesar de que unha agrupación de Protección Civil para conseguir os datos. Fíxese hasta que punto. E logo, a mí o que me fai gracia é que diga que non contamos con eles cando era absolutamente ao revés, e está a acta de San Mateo, e de logo que non ando mendigando a ninguén, mendigar o Concello de Monforte, e eu, representación do Concello, non mendiga. O Concello de Monforte pode pedir, pode gestionar, pode facer o que haxa que facer, pero mendigar non. Porque é un Concello o que hai que respetar. E cando veo aquí gravarse Masterchef na bodega Regina Viarum, ao cal eu estaba invitado, e fun, como moitos outros, alcaldes, cal é a miña sorpresa que personas de Protección Civil de Monforte, vestidos co traxe de Protección Civil de Monforte, están facendo traballo na entrada de Regina Viarum no Concello de Sober. Oiga, pero que estamos de cachondeo, o que é isto? Mire, que se diga o que se queira, vamos a resolver as alegacións, publicarase definitivamente e, tal como está recollido no regulamento, pois aplicaremoslo e nada máis. E aquí habrá pois unha agrupación municipal de Protección Civil que funcionará como eles queiran, porque son voluntarios, pero eso sí, baixo paraguas do Concello, porque é municipal, como en todos os sitios que é municipal. Eso non quere dicir que alguén por libre constituya unha agrupación. Hai apenas esa cousa del. Esa xa non é unha cousa nosa. Como calquera outra asociación. A asociación de veciños da Florida ou da Calle Orense. Da igual. Pero a Asociación Municipal de Protección Civil, municipal, hai unha. Que é do Concello. E esa, por tanto, será o que habrá no futuro e o que eu lle podo contestar ás preguntas que vostede me facía con respecto á asociación privada ou como iba a funcionar, etcétera, etcétera. De momento, nada máis. Non sei se don Emilio quer intervir no segundo turno.
Sí, vamos a ver. Eu non lle falei que viñera por urxencia. Dixenlle que era unha cosa que non corría unha prisa endemoniada.
Sí, que non era urxente, sí.
Non é outra cosa. Non é unha cosa que corra con urxencia. Se quer entender así, ben.
Ordinario.
E con respecto... Eu xa lle tamén falei da agrupación de voluntarios de Protección Civil de Monforte, do municipal. Se é municipal e vos ten tan claro, pois parece-me moi ben, correcto.
Clarísimo.
Para mí, todo tan claro. E o que lle dixen é que foi que na información que se nos pasou do informe da Secretaría, pois nos transmite ou se nos remite a un artigo, e nese artigo non especifica esas competencias municipais. Non lle dixen outra cosa. Non é fazer equilibrios. Eu entendo moi ben o que quere fazer vostede e o que quere dicir vostede. Incluso hai cousas que podo chegar a compartilas. Porque o funcionamento debe ser de levar a cabo. E quen ten que poñer, e a administración pública, quen ten que dar o primer paso para que as cousas funcionen. Pero, non obstante, as alegacións, como lle dixen antes, se fazemos caso a primeira alegación, e se recolle que é unha asociación independente, evidentemente as outras alegacións pois teñen, son contradictorias, porque se son independentes, como nos van dicir aquí ao pleno o que temos, o que podemos cambiar ou non? Eso xa foi o que lle dixen nun principio. Nosotros deixamos declarar encima do punto, o punto encima da mesa, por ese motivo, declarar esas competencias de cada quen, se era municipal ou non. Se vostedes o teñen tan claro, pues, entonces, pues, evidentemente voten o que conveña. Gracias.
Moitas gracias, don Germán. Como non termino o primeiro turno, pois tampouco no segundo, doña Cati.
Gracias. E gracias por as aclaraciones, pero claro, tienen que entender que con estas alegaciones tan vehementes, pues necesitábamos aclarar un poco también la postura del ayuntamiento, ¿no? Entendemos lo que nos quiere decir, señor alcalde, ¿no? Pues creo que Protección Civil, pues claro que tiene que estar arreglado por un ayuntamiento, pero bueno, ellos también muestran su malestar, entonces nos vamos a abstener en esta votación final, un poco pues para ver si se... Bueno, vamos a ver cómo proceden ellos también y esperemos que en el futuro pues, se pueda trabajar en conjunto sin necesidad de que haya mayor controversia. Gracias.
Muchas gracias, doña Cati y don Emilio. La verdad que os aseguro que no queremos ninguna controversia. Generalmente, o que goberna es o que menos interesa en las controversias. Generalmente, no digo que haya siempre, pero generalmente es así, cuanto más paz, mejor. Así que, por lo tanto... Nos esperamos que haya colaboración de todo tipo, por supuesto que sí, pero que no pueden las cosas pues andar cada uno a su aire cuando es algo municipal. Bueno, pues dito esto, sometemos a primeiro lugar a votación a proposta do BNG de deixarlo sobre da mesa. Non sei se mantén ou retira. Mantena. Bueno, muy bien. Entonces, votos a favor de deixar sobre da mesa a aprobación definitiva do Regulamento de Protección Civil. ¿Votos a favor? Dous votos a favor de BNG experta. ¿Votos en contra? 11 votos en contra do Partido Socialista. Abstencións. Dos abstencións do Grupo Popular. Ahora sí, sometemos a votación a desestimación, tal como se recolle na proposta. Primeiro, desestimar as alegacións presentadas. E segundo, proceder á aprobación definitiva do Regulamento Municipal de Voluntario de Protección Civil. Votos a favor de desestimar. 11 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 4 abstencións. Queda, por tanto, desestimada esas alegacións e aprobado definitivamente o Regulamento de Protección Civil. Pasamos ao punto número 5, que é resolución da alegación presentada no expediente de aprobación do proxecto do parque na zona do hospital. Ditamen da comisión, por favor.
O ditamen é favorable á proposta da alcaldía, con 5 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 3 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular e don Emilio José Sánchez Iglesias do BNG, pertencente ao Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria.
Moitas gracias. Intervencións, don Emilio.
Ben, como xa fixera no seu momento, na última vez que estuixo isto a pleno, pois nosotros vamos a votar pois a favor de desestimar, que é o que se trae a pleno, non? Desestimar esta alegación, porque creemos que o parque, ese aparcamento e esa obra que se pretende facer, que se nos comunicou na ronda, pois é que algo necesario e importante para que a cidadanía daquel barrio, e creemos que bueno, estamos, e é unha das formas, digamos, de estar en contra, porque ao fin e ao cabo esta alegación é unha empresa de unha empresa que é Gas Monforte SL, hasta onde podemos saber, pois queríase ou falábase de construir unha gasolineira naquele sitio, debaixo da ventana do hospital, e estamos en contra de que se faga ese esperpento. Xa fomos vimos estes días que se está construindo unha nun entorno urbano ao lado do Orreo, que xa nos parece que é unha aberración, pero quero pensar que conta con todos os requisitos legais e que claro, hai xente que está a favor, evidentemente, cando se fala de cartos, sobre todo en combustible, hai xente que que se ve favorable, pero realmente a xente e os veciños colindantes pois van ter que sufrir pois ruidos, cheiros e demais no centro do casco urbano, non? A parte do desasosego ou de tráfico, como podemos incluso ver pois cando pintaron as ruas a Xunta pintou a estrada, que xa facía unha entrada directa, xa nin se esperaba nin a regulación, non? E polo tanto creemos que isto, estamos en contra de que se construa aí unha gasolinera, hai sitios en Monforte para facelo, e pois é unha forma, pois digamos un colateral aprobando pois esa construción dese parque, e que espero que sexa pois de uso e disfrute para de todos. Mas nada.
Moitas gracias, don Germán. Moi ben. Dona Cati.
Sí, nosotros en todo lo relativo a este expediente vamos a abstenernos. Sí que es verdad, porque por un lado sí que es cierto que es necesario las plazas de aparcamiento en los alrededores del hospital, pero por otro lado, ya lo hemos dicho desde que se inició todo este expediente, nos pareció muy precipitado, no había todavía, había un plan de obras, no un proyecto, lo del interés general no nos parecía que estuviese muy bien fundamentado, habiendo otras fincas colindantes que estaban en venta. Nos dicen que es para evitar la construcción de la gasolinera, pero se construye una al lado. Bueno, son cosas que todavía no tenemos muy... Digamos que no tenemos una información demasiado concisa de todo lo que se ha ido sucediendo y preferimos abstenernos, porque también entendemos que sí que es cierto que la creación de plazas de aparcamiento en las inmediaciones del hospital pues es necesaria. Nada más.
Pues muchas gracias. Don Emilio, pues yo agradezco que voto esté a favor, no porque nos haga falta voto, pero sí por un gesto. Por lo que supón de gesto, pues yo agradezco, porque se fixera falta o voto podíamos vender, pero eu así o que fago é agradecer sinceramente, porque non facendo falta, pues home, está ben que outros tamén apoyen o que o goberno pretende levar a cabo, non? E, mire, eu voy a ser sincero como son sempre, ainda que vostedes non o crean. Ali, en esa parcela, e aquí algunhas empresas de Monforte, algúns consulting, algúns inmobiliarias saben, e algúns profesionales tamén, non só pretendían a gasolinera, sino que pretendían facer rascacielos. E claro, o que eles non sabían, ou se os sabían, agora saben, porque pediron unha certificación urbanística, pero pensaban que era urbano. E claro, aquel era rústico, non era urbano. Tanto non se podía edificar. Pero esperaban que se recalificara. E eu xa deixei claro que, mentre o seu alcalde, non se iba a recalificar ese terreno. Eso xa eu deixei clarito. E logo, porque sería, para min, unha anomalía, plantar outras torres diante do hospital. Me parece a min que non procede. Me parece a min. Hai moito onde construir. E logo, efectivamente, tamén, tampouco nunca hubo unha relación directa co concello, da parte desa empresa, que por certo pon gasolina moi forte, pero son de Santiago. Eso é como se pon de Pola do Grollón, da igual. Nunca se dirigiron directamente ao concello, sempre chegaban pola periferia os rumores dunha gasolinera de baixo coste, que ademais querían entrar e salir hacia o Mercadona, con lo cual é inviable, porque a ver como baixas hacia baixo, cruzas todo para meterte, en fin, un lío. E, por tanto, como nos tiñamos ese compromiso, que non é nada novo, porque todo o mundo sabe que habíamos comprometido, incluso eu me han dado unha carta no seu día, aos buzós das familias da que viven ali, tiñamos o compromiso de promover un parque público ali. E non só o parque, que tamén, que eu creo que fai falta unha zona verde nesa zona, porque ali é unha zona de nova, bueno, un barrio bastante novo, donde a maioria xente xoven pois ten nenos en edad de xugar, como é normal. Pero a maiores deso tamén dixemos, oiga, aquí xa estén falado máis dunha vez da necesidade de plazas para o hospital. Bueno, pois se podemos poñer, creo que son 60 plazas, máis ou menos, en torno a 60 plazas de estacionamento que beneficien claramente para moito, para outras cousas tamén, pero sobre todo o hospital, pois eu creo que é unha cousa ven a caída nesa zona, nese solar, porque para construir hai moitos outros. E, doña Cati, relacionar unha gasolinera con outra que non ten sentido, porque son solares diferentes. É certo que non hai moita distancia, pero son solares diferentes, son empresas diferentes, e donde nun caso conta a que se está facendo cos informes sectoriais a favor de industria, de xunta, etc., etc., porque senón non nos damos licencia. Entón, non nos damos licencia, por que? Porque temos informes sectoriais favorables. Neste outro caso non había nada deso, eran todos rumores. Nos que fixemos foi, pues, foi dar o paso, pero nada máis. O sea, que non hai ningún urgencias. Nos que queríamos empezar a urgencia viña dada porque queríamos empezar canto antes e clarificar a situación desa zona. E que a xente, pues, a veces non ando ver o sistema da gasolinera ou non gasolinera. Non, non. Aquí non vai haber gasolinera. Esta é unha zona de interés público para ter unha zona de esparcimento público e unha zona de estacionamento para todo o mundo, pero claramente orientada a prestar un servicio ao hospital comarcal. E iso é todo, tampouco hai máis alá. E isto, por tanto, nos pensamos que é de recibo, e eu lle agradezco a don Emilio, home, tamén a vostede que se esteñan, pero eu creo que aquí non debería haber ninguna duda co interés general, máis alá que este mellor redactado ou peor redactado, o interés general é claro de que aí o que necesitamos é esa zona verde e esa zona de estacionamento, máis que outra gasolinera. Cando poden poñer pola parte de arriba, eses terrenos rústicos que hai pola parte de arriba, poden poñer a gasolinera ali se queren, pero xa non estorbar directamente o hospital. Por tanto, eu creo que a proposta de rexeitar esta alegación pues está suficientemente justificada, ¿no? E non sei se don Emilio quere unha segunda intervención.
Sí, moi brevemente. O interés xeral, evidentemente, é o interés de todos os veciños, que prevalece sobre un interés particular. Entonces, creo que creemos que aí estamos, non? E alegrome moito que protexa o urbanismo nesa zona e o medio ambiente. Gustaríanos que o fixera tamén en outras partes da cidade, pero alegrome.
Non lle quepa dúda, don Emilio. Protexeremos en todos os sitios. Fíxese vostede o que pasaba no Caneiro, e agora hai un punto de bombeo. O que pasaba en Acellanova, agora hai un punto de bombeo. O que vai pasar dentro de pouco no Parque dos Condes, dentro de pouco me tardarán ao mellor un par de anos, porque estas cousas levan o seu tempo, facer os proxectos, contratar e todo eso, pero desaparecerá en breve. Xa está o diñeiro aí, xa está firmado o protocolo. Así que, fíxese vostedes se nos preocupa o medio ambiente. Moitas gracias. Doña Cati.
Nada más, gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues entonces sometemos a votación que a proposta desestimar a alegación formulada pola empresa Gas Monforte SL. Votos a favor de desestimar. 12 votos a favor do Partido Socialista e do BNG. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 3 abstencións do Partido Popular e Desperta Monforte. Moi ben, pasamos ao punto número 6, que resolución desestimatoria do recurso de reposición presentado por a FCC Aqualia contra o acordo do Pleno do Concello de Monforte de Lemos de data 24 de febreiro de 2020. E o que se propón é a denegación da solicitude de suspensión de eficacia do acto administrativo. Dictamen da comisión, por favor.
O dictamen é favorable á proposta da alcaldía, con 5 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 3 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e don Emilio José Sánchez Iglesias do BNG do Grupo Mixto, e que se someta a decisión plenaria.
Moitas gracias, señor secretario. Don Emilio, que a palabra. Temos o turno.
Ben, gracias. Bueno, pues xa empeza a funcionar o muiño da Aqualia, que xa leva neste mandato, foi medrando pouco a pouco, non? Ata que chegou pues, a estas latitudes. Nosotros vamos a votar tamén a favor de desestimar este recurso, desta proposta, e vamos a votar a favor porque realmente, despois de examinar a documentación que se nos mandou, que se nos enviou dos recursos da Aqualia, é un insulto, dixen aquí a última vez, eu volvo a repetir agora, é un insulto a esta corporación ese recurso de ese recurso, esa alegación un acordo plenario, porque aquí hai que decir, hai que aclararnos o que se lle estaba pedindo ou reclamando a empresa era parte das obras que iban ligadas ao contrato. E nos fai un remexido nas alegacións, para entendernos, o que non, este, o que non teña a documentación na mão, un remexido de obras, de sancións, de cousas que se fixeron, se nos envía unha documentación para estudiar un mes e para non decir, pues, máis co que quere decir, que se quere lavar as mãos, esa farsa se pode. Esa se pode chegar a un acordo, de que incluso de transaccionar obras unhas por outras. É realmente, e o digo así de claro, que vai, que é un auténtico insulto aos membros desta corporación. Se nosotros decidimos de que se debe fazer isto, isto que vai fazer. E se non está de acordo, é moi sencillo. Ten que ir ao xulgado, como foi outras veces, e perdeu. E entón, como xa estamos subidos nesa, que cada vez que vai xulgado a Qualia, pois lle dá razón ao Concello, eu estou na a labor de que este tipo de empresas que están a zugarlle a sangre e aos cartos aos monfortinos, neste caso, que nos representamos, creo que debemos defenderlas. E deféndese, e aquí non vale posicionamentos, e desde a miña humilde opinión, posicionamentos políticos, non? Aquí creo que debemos estar todos a unha. No momento que vexa que está o pleno fraccionado, pois van a intentar seguir metendo a navalla. E aquí hai unha serie de cousas, como era o parque acuático, como era a agua da naturaleza, como era a fronte cibernética, e como era unha inversión que se fixo, e non se fixo, e estaba no contrato, nun contrato feito a medida. Temos falado aquí tintas e horas e horas, e seguiremos falando desto, evidentemente, pero aí non me van a encontrar. Nosotros, en este caso, apoiar este caso a proposta da alcaldía de desestimar ese recurso e de negar esa solicitude de suspensión, porque ademais, cando fala, incluso chega a falar dos tempos, que como xa fixen na faleira aquí no último pleno, tuveron 17 anos para fazer as cousas e agora veñen reclamando que se faltan 15 días ou se o estado de alarma lle negou unha solicitude. Evidentemente, a nivel judicial aí ten unha importancia os plazos, pero é que, home, parece que están, isto é unha risa constante e non estou disposto, mentras teña acordo a memoria e as cousas funcionen así, non teño disposto a non defender os intereses que creo que deste escaño pois foi el escollido para eso.
Pues moitas gracias, don Germán. Moi ben. Eu pregunto, ya, por se usted quixera, pregunto. Doña Cati, non quere intervir. Pois, don Emilio, eu concordo con vostede no que acaba de decir. Non sei se nos términos que vostede fixo ou non, pero no fondo sí. No fondo, absolutamente. Porque eu non sei se é un insulto á corporación ou se insultan a sí mismos. Non o sei. Porque a verdade é que a alegación que presentan, pois, home, casi quedaba mellor non a presentando, porque os argumentos caen por sí solos. E evidentemente, as obras que les alegan, pois, non sei se 100%, pero 99% son obras de mantemento. Son obras de mantemento que teñen que facelas por o contrato. Non son investimentos que podían ir con cargo a eses fondos que tiñen que invertir. E dice vostede que seguiremos falando, eu estou de acordo, seguiremos falando da Qualia aquí, pero seguiremos falando menos, don Emilio, bastante menos, porque agora xa ten sobre da mesa ou invirte ou recurre. O resto do tempo xa acabou. Por tanto, agora alguén resolverá e dirá se ten razón a Qualia ou ten razón o Concello. Pero o tempo de falar acabouse. Agora, se non plantean contencioso, que o plantearán, pero se non o plantean teñen que invertir o que si se exige. E se o plantean, pois un xuí dirá se temos razón nos, con lo cual se temos razón tendrá que invertir eso, máis os intereses que vayan acumulando no futuro, e se ten eles, pois evidentemente non o terán que facer. Pero agora, falar, imos a falar moito menos, porque as cousas xa están acotadas. O terreo de xogo é o que é. E se o balón sale fora, un gana e outro perde. Así que, gracias por apoyar tamén isto e vamos someter entonces a votación este tocho que hai aquí de alegación de Aqualia, que é un tocho, sí, gastaron bastante papel e tempo en facer isto. Dito eso, sometemos a votación a desestimación da alegación de Aqualia, por tanto, reafirmando o acordo de pleno. Votos a favor de desestimar a alegación de Aqualia. Son 11, 12, 13, 14 votos a favor. ¿Votos en contra? Non hai. ¿Abstencións? Unha abstención. Queda, por tanto, rexeitada a alegación da Qualia. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do BNG para solicitar á Consellería de Sanidade e ao Goberno da Xunta os datos dos contagios por municipio co fin de coñecer a evolución municipal e proceder a adoptar medidas en base a estes. Dictamen da Comisión, por favor.
Sí, o dictamen é favorable á moción, con voto a favor de don Emilio José Sánchez Iglesias do BNG, o Grupo Mixto, e 7 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular e que se someta a decisión plenaria.
Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra don Emilio.
Gracias. O descoñecemento das cifras de contaxios en perxuízo do cumprimento da Lei de Protección de Datos crea unha incertidumbre e alarma social. Nos dentro do Concello, como administración máis achegada a xente, temos o deber de proceder ás actuacións rápidas que poidan contribuir para parar o espellamento dos contaxios do COVID-19. E perante a evolución incerta do virus e as mutacións probables, consideramos que é importante coñecer os datos dos que xa dispón a Consellería de Sanidade e no seu organismo autónomo, o Sergas, para poder axeitar dentro do noso marco competencial as medidas tomadas a evolución dos contagios entre a poboación de maneira rápida e eficaz. Medidas tales como apertura ou non de o peche de parques infantis, atención telefónica, telemática ou presencial no propio concello, medidas de desinfección de espacios públicos, ludotecas e todas aquelas que sean titularidade ou xestión competencia municipal. Temos que contribuir a facer fronte á crise sanitaria e a vencerla adoptando medidas efectivas e preparando o noso concello para sair fortalecido desta coyuntura. A situación de crise superámola coa tenacidade que o esforzo de todos nós, pero implicando a todas as administracións e coa colaboración entre as autoridades sanitarias e as políticas, en definitiva, queremos que as posibilidades existentes que o Concello de Monforte lemos a tope, medidas reais que sirvan para frear os posibles rebotes ou espallamento do virus. Por exposto, o Grupo do Municipal do Bloque Nacionalista Galego pois presenta a seguinte proposta, que o Concello de Monforte solicite ás autoridades sanitarias competentes un desglose de contagios por municipios, rangos e idade, datos do que dispón o Sergas e non incumpre a LOP. Ben, en definitiva, o que queremos, esta iniciativa estaba registrada para o plazado pleno, por, digamos, motivos coyunturales, pois decidimos retirarla, non? E sigue estando en vigor, desgraciadamente. Eu ata a fecha, agora mesmo, creo que non se están dando os, que non se está pasando ao Concello os datos ao Concello de Monforte. É certo, teño coñecemento de que hai concellos, na Mariña, sobre todo, despois dese brote, pois que se estaban dando eses datos dos infectados e das persoas que estaban dando un seguimento, estaban na casa ou non. Pero fai un mes pa aquí, pois, tristemente, pois a realidade é que e vemos que hai concellos limítrofes con afectados, incluso a xente en Monforte, pois sempre hai comentarios de si hai ou si non hai, e creemos que a transparencia e dende a Consellería de Sanidade pois dar os datos fan primeiro que tranquilizar a xente na medida do posible, porque sabemos que a que atenernos, fan que o Concello nas súas limitacións, porque vimos que na Mariña lle pasaron desde a Xunta de Galicia que estaban sempre reclamando que o estado de alarma era do goberno e querían ter potestad, e cando tuveron pasaron a pataca quente aos concellos, e eso, pois, creemos que desde os concellos nas posibilidades que teñamos, pois ter datos fehacientes e reales de como está a situación sanitaria dentro do noso concello e por ende nos limítrofes, non? Porque hai que ter en conta que por exemplo, para falarnos por un exemplo, vai haber este fin de semana pois un festival de 17 grados de Ribeira Sacra, pois que non Monforte non vai haber ningún espectáculo, pero despois da publicación do DOGA desta noite que vai entrar en vigor mañá, pois xa vai ter unha repercusión, que vai falar de 25 persoas ao aire libre, que recomenda 25 persoas ao aire libre. Entonces, temos que do concello con eses datos pois ter esa capacidade despois non acabou o tempo na segunda parte tiña tal.
Moi ben, don Emilio, don Germán.
Nada, de decir que desde Experta Monforte que estamos absolutamente de acordo con eso que di, e a maiores, pois incidir un pouco en que esos datos tamén nos gustaría que se lle puideran dar ao Concello e que o Concello tuvera ben pois promover novamente ese Consello Municipal de Saúde.
Muchas gracias, doña Cati.
Gracias. Don Emilio, a mí me parece bien y correctísimo lo que dice, porque nosotros somos los primeros que creemos que tiene que haber una conexión entre todas las autoridades para que podamos superar esa situación que estamos viviendo de pandemia sanitaria y pandemia económica y pandemia social, porque eso es una obviedad que nos afecta a todos. Entonces, tenemos que intentar entre todos conseguir que el virus no se expanda y tener todas las medidas de seguridad a nuestro alcance y, por otro lado, pues que la economía no se pare, ¿no? Nosotros en el último pleno ya trajimos también esa idea de un protocolo para seguir y donde decíamos y pedíamos la celebración incluso mensual del Consejo Municipal de Salud. Nos parece fundamental para que estén los representantes de la salud en Monforte, incluso de asociaciones de vecinos y nosotros, y podamos ver y hablar sobre cómo está la situación en la ciudad. Lo que usted dice, según nosotros tenemos entendido, porque nosotros no somos equipo de gobierno, somos oposición aquí en el ayuntamiento, sí es verdad que se facilitan de forma genérica por área sanitaria, pero por otro lado sí hay contacto con los ayuntamientos para ver la continuidad cuando hay un rebrote. Está pasando ahora en Osaviñao. Yo, en cuanto vi tu moción, me puse, obviamente, antes de verter una opinión o ponernos de acuerdo o no, nos pusimos enseguida en contacto, incluso con compañeros. Recientemente lo hemos visto este fin de semana, el alcalde de Osaviñao ha salido en la radio, incluso también el portavoz del Partido Socialista hablando de este tema. Es decir, yo creo que se les informa a los ayuntamientos cuando hay un brote, porque es que sería absurdo no hacerlo. El problema a lo mejor es si no hay esa comunicación. Yo le pediría, aprovecharía para pedir al alcalde que tenga mayor comunicación, a lo mejor con el gerente del hospital, que como alcalde tendrá que llamar y preguntar e interesarse y no estar siempre esperando que vengan los demás a preguntarme y a llamarme a mí. Hombre, si usted es el gerente de Monforte y él es el del hospital, entonces creo que también la comunicación tiene que ser más fluida, debería ser más fluida. No responsabilizo a nadie, que igual también, no digo que a lo mejor la persona que está ahora, pues a lo mejor debería también preocuparse y llamarle, pero desde luego alguno de los dos tiene que dar el paso y llamar por teléfono y comunicarse. Yo desde luego siempre que quiero informarme de algo, interesarme de algo, descuelgo el teléfono con facilidad y me informo de lo que sea necesario. Pero bueno, no vamos a votar en contra porque si no ya se nos reprocha que el Partido Popular de Monforte, que se apoya a la Xunta, porque está el Partido Popular en la Xunta. No vamos a votar en contra, pero consideramos que lo que pides, al menos por lo que a nosotros nos dicen, sí se está haciendo. No de un primer momento, es decir, a la prensa no se le informa de forma individual de cuál es el problema en cada ayuntamiento, pero sí hay comunicación, si se quiere, hay comunicación entre la Consellería de Sanidad y los ayuntamientos. Si se quiere, la puede haber. Entonces, yo lo que se aproveché esta moción es para que alguien dé el primer paso y haya esa comunicación más fluida. Y nada más.
Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, tenga la palabra doña Pilar.
Buenas tardes a todos y dar la bienvenida a Germán como nuevo miembro de la corporación. ¿De acuerdo? Bueno, desde el Grupo Socialista, desde luego, vamos a apoyar que en aras de la transparencia pues se nos dé a conocer la estadística de los datos de contagio y más para tomar las decisiones ahora con la cantidad de brotes activos que hay en todo el país y en los municipios más cercanos, ¿vale? Sí que es verdad que los centros de salud y el hospital disponemos de los datos del contagio de los ayuntamientos como equipo sanitario y que también de la zona de influencia de los PACs, es decir, desde, por ejemplo, desde el Centro de Salud de Monforte se conoce todo el área de influencia del PAC de Monforte, es decir, Sabiñao, Sober, los contagios, pero desde el ayuntamiento en ningún momento se nos ha comunicado. Yo soy la consellera de Sanidad y no se nos ha comunicado ninguna estadística. Y no tiene que, y creemos que desde la Xunta no se debe esperar a que haya un rebrote para comunicar esos datos, sino que además deberíamos conocer los datos pues para intentar tomar las medidas más eficaces. Y principalmente Sabemos que las medidas más eficaces son la distancia, el distanciamiento social y el uso de mascarillas, y que desde el Concello de Monforte se ha repartido ya en dos ocasiones, y que además se espera repartir a los niños, si es posible, reiniciar el curso, que no sabremos si será posible o no dependiendo de los rebrotes, porque los niños van a necesitarlo más si se inicia el curso escolar. Y además, pues dependiendo de la evolución que tengamos, pues se van a tomar las medidas pertinentes en el ayuntamiento, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, don Emilio. Segundo turno.
Gracias. Tiñamos unha esperanza, pero vexo que hai un refrán que dice cambiamos de muiñeiro, pero asegúrase que non se, don Cati, non se pode estar que lo de sí, pero non. Se estamos lle dicindo ao alcalde que se poña en contacto co gerente do hospital, isto é o que estamos pedindo. Isto, que se poña, pero non que se poña en contacto, que nos den datos fehacientes e reales. Se en Monforte non hai casos de COVID-19, por sorte, pois que mande, como manda no concello que coñezo de Ribadeo por cercanía, pois casos activos cero, seguimento tantos, porque é imposible de poder incluso hasta pa eles mesmos poder rastrear as contactos, ¿no? E non queremos que isto, pois, que falamos da área sanitaria, falaba antes, e que é un error, volvemos ao mismo, ahora vemos o error categórico de ter un área sanitaria como a provincia de Lugo, que vemos o mapa no telediario e é unha vergonza, porque está Ferrol, Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra e a provincia de Ourense, unha área sanitaria, e a provincia de Lugo, que é das provincias máis grandes do Estado español, unha área sanitaria sola. E claro, e se hai un gerente, pois o gerente non é tan complicado, somos 12 concellos, creo que son, da influencia da Hospital Comarcal, pois a cada concello pásaselle todos os días un correo electrónico cas incidencias que hai como teñen os médicos do PAN. E o concello a fai pública na páxina do concello, para que a xente sepa o que hai. E se nos dicen non hai contagiados, ya resulta que hai dúas personas, están nos mintindo. E ese é o medo que teñen. Ese é o medo que teñen, porque claro, estábamos antes das eleccións, día sí, e día tamén, o presidente da Xunta, coa súa letanía, o meeting, o seu, ese meeting encuberto na televisión de Galicia. Pasaron as eleccións, desapareceu, non sabemos onde vai. Nin el, nin o conselleiro. Que pasa, que desapareceu o COVID-19? Non, ao contrario, seguiu incrementando. E agora, e isto, o único que se permite, que se pide é que se nos den datos fehacientes, que a xente sepa que aterse, que a xente sepa cando vai salir, dino que aquí non hai contagios. Pois, ala, Anxas Castilla, e a xente sabemos como somos todos, que son como os demais. Pero se nos dicen, hai tres casos, hai que fazer un seguimento, hai que ter o sentidiño ese que se fala, pois, eso, a xente, a veces hai que explicar as cousas, e sobre todo, non tela non engañada, pero que se sepa a verdade, a transparencia. Ya moi sencillo, non costa cartos, é tan fácil, o mesmo que lle pasan, que lle pasarán agora ao Concello de Sabiñado, pois que sigue pagando.
Que dei outro turno. Don Germán. Gracias, doña Cati.
Sí, gracias. Mire, don Emilio, le repito, este fin de semana lo hemos visto en Sabiñado, el alcalde de Sabiñado tiene datos de lo que pasa en su ayuntamiento. Entonces, a lo mejor lo que hay que pedirle es al gerente del hospital, no a la consellería, pues que se ponga en contacto con todos los ayuntamientos y que les informe directamente él como gerente de la área sanitaria comarcal. Y por otro lado, usted está diciendo ahora, ya meten en medio al PP, a la Xunta, a Feijóo, y está diciendo usted ahora que si Feijóo y el consellero no salen ahora en la tele, yo lo sigo viendo salir en la tele. Lo que pasa es que antes de las elecciones a todos nos importaba mucho los rebrotes. Y ahora no nos importan nada, ¿sabe? Solo nos importan para hacer política, como siempre. Pero siguen saliendo, siguen tomando medidas y aún ahora mismo la concejal de Sanidad acaba de decir claramente que se ha aprobado un DOGA nuevo. Lo dijo Emilio, perdón. Es decir, se siguen tomando medidas. Es decir, nadie se ha olvidado de los rebrotes ni del coronavirus en absoluto. Parece que ahora, dice usted que no sabe, ¿será que usted no mira las noticias o no está tan pendiente del Partido Popular como lo estaba antes de las elecciones? Porque aquello también, lo que se vivió esa última semana, vamos a lo mejor olvidarlo, que también decíamos, uy, el lunes van a salir un montón de positivos. No salió nada al final. Se dijo la verdad. Hubo transparencia siempre. Pero lo que sí que es y verdad y es importante es que tiene que haber información y tiene que haber una conexión y una comunicación total entre todas las autoridades. Yo eso estoy totalmente de acuerdo, que el ayuntamiento debe estar informado de lo que pasa sanitariamente en su ciudad. Pero no es decir genéricamente y exigir a la consellería que informe cuando a lo mejor lo que tiene que hacerlo es el gerente aquí del hospital y que haya mayor comunicación o una reunión incluso comarcal con el gerente y hacerlo algo más localizable. Por ese motivo nos abstenemos. Ya le dije, no vamos a votar en contra porque entendemos la idea, pero a favor cuando es algo que realmente si se pone predisposición se hace, tampoco nos parece lógico. Nada más, gracias.
Muchas gracias, doña Catín. Doña Pilar, renuncio al turno. Don Emilio, turno de Peche.
Sí, vamos. A ver, o Concello creo que é unha entidade local e ten que dirixirse á Xunta de Galiza, á Consellería de Sanidade. Ya será a Consellería de Sanidade que lle diga ao gerente ou encargado ou a quen teña de facer esa labor que lle pasa que lle pase a información. É como funcionan as cousas. Creo que é así, non? O gerente pois é un, en definitiva, é un mandado, que non é outra cosa. Vamos a ser clariños. O gerente do Hospital de Monforte será moi bon rapaz, que ten un contrato con él, pero é un mandado. E fai o que lle mandan. Que pense que vai o gerente darnos os datos. Home, por favor, seamos serios. Nos vai dicir, vai nos dicir, bueno, si lo vamos viendo, xa veremos mañá. Porque xa sabemos como funciona. E esta é a realidade. Non é o mellor políticamente correcto a expresión, pero é como funciona. E só lle faltou dicir que claro, como ganamos as decisións, que as ganaron, e a felicito, pois que a xente que está contenta. Pero que é a realidade. Eu vexo o telediario, porque me gusta ver, gustame promocionar a televisión do meu país, inda que diga cousas que nos podan gustar máis ou menos. E, home, non sei se sale a hora do horario infantil ou cando sale, que eu non o vexo. Eu non o volvín ver, de verdad. E non velo, senón notar hasta hoxe, dentro do día 12 de xullo, o día 13, bueno, porque incluso o día o día anterior ás eleccións, inda deu unha chapa cando estaba en Vigo na xornada de reflexión sobre o COVID, o problema que tiña o COVID na Mariña, pois até o día de hoxe non se ditou que non é unha prohibición, que é, según poden ler, un aconsello, aconsella que non se xunten máis de 25 persoas ao aire libre en eventos, porque tampouco ten competencias para prohibilas. E, polo tanto, nosotros, máis alá desa discusión política que podamos ter a nivel ideolóxico, a nivel de partidos, pois nos pedimos ao Sergas que faga esa, non en Monforte, sino nos concellos da comarca, porque isto, como dixo outro, así falando coloquialmente, isto hincha, A pinta non pinta ben. E, polo tanto, anticiparnos na medida do posible. Saber se temos que cerrar un parque. Sabemos se temos que vamos a hacer que a guardería municipal. Que medidas vamos a tomar. E eso tomámoslo en base aos datos. Se non temos datos, vostedes poden nos buscar porque os pode pasar a súa compañera que é a doutora. Pero o concello non ten. E, polo tanto, non sei o que queremos é eso. Más nada. Agradezco yo a xente que vai a votar a favor e vostedes pues, tamén que non voten polo menos en contra. Gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Pois en relación con como usted comentaba da Mariña, decir que custou, agora están lles dando, pero custou, porque eu estou en contacto cos alcaldes da Mariña a través da Diputación e ao principio non nos daban, incluso os daban en conxunto, decir, a Mariña tantos, hasta que, bueno, pois conxuntamente protestaron todos os concellos, incluso do Partido Popular, e ao final decidiron darlles concello por concello, que é o lógico e é o xusto, non? Pero costou que deran eses datos. Mire, desde logo comigo non se puñeron en contacto, E eu creo sinceramente que quen ten esa responsabilidade é quen xestiona a sanidade. Eu que debe poñerse en contacto cos concellos, non comigo, cos concellos, con todos os concellos, para decirles si no seu concello non hai nada, pois estupendo, e se hai, pois o que hai, non? Así que, pero non se preocupe que mañá mesmo aquí a teniente alcalde pondrase en contacto co xerente do hospital, porque eu tiño pleno da Diputación, se non faría eu, pero para non perder tempo, fará o ela, e a ver se dá todos eses datos que vostede dice que van a facilitar. Se quere decir iso pola noite de que usted, pois agradecemos yo. E falaba vostede de facer política cos brotes. Mire, saleulle ben Eu quero felicitar ao Partido Popular polos seus resultados e, por tanto, usted como cabeza de lista aquí, tamén a vostede, a quero felicitar por os seus resultados. Cando son vos, oye, cando os ciudadanos falan, falan, e dicen o que dicen, nos gustará máis ou nos gustará menos. A ustedes, evidentemente, lhes gusta, aos demás nos gusta menos. Pero a democracia é sí, respetar os resultados. Pero cando o estado de alarma estaba vixente, era curioso que cada medida que anunciaba o goberno salía o señor Feijóo a matizarla. E claro, sempre poñendo la cuñita, en plan campeón, hombre de Estado e leña a Pedro Sánchez. Claro, se leolle ben, é verdad, porque antes da pandemia, antes do 14 de marzo, que iba a haber eleccións o 5 de abril, e eu lle podo asegurar que vin datos fiables de que daban entre 35 a 37. Ese era o que tiña, entre 35 a 37. Despois da pandemia, pois, multiplicou por 5 máis, o sea, multiplicou, non, sumou 5 máis, non? Hasta chegar aos 42, co cual se digo que hai que felicitalo porque foron os ciudadanos que meteron os votos nas urnas. Eso é así, non hai nada que cuestionar. Pero, home, que o día siguiente de recuperar as funcións das súas competencias xa saque unha orden dicindo que quen ten que controlar todo eso son os concellos, pois vaya por Dios, cando non teñen nin médicos, nin ATS, nin ambulancias, nin hospitales, nin centros de saúde. Unha cousa é cuestión de salubridade, pois na auga, no saneamento, eso sí, cousa dos concellos. Pero, hombre, pero de salud pública, no. Cando se deriva dunha enfermedad, os concellos, os alcaldes non teñen competencias. Non as teñen. E aquí non estamos falando de se a auga estaba boa ou estaba mala, ou se había un vertido de un saneamento. Non, non, aquí estamos falando dunha enfermedad de personas, non de outro tipo de saúde, non? E efectivamente, tiña razón don Emilio, desde que volveron as competencias ás autonomías, no, xa non sale todos os días como salía haciendo la matización. Non sale. Incluso, fíxense vostedes as barbaridades, porque tamén é certo que as competencias nunca se deixaron de ter. Siguen sendo as primeiras autónomas, pero había un mando único. E as residencias eran claramente das comunidades autónomas. E chegou a decir a barbaridade, es que Pedro Sánchez está matando a los ancianitos. Pero quen tiñan, quen daban orden de non levar os ancianos aos hospitales eran as comunidades autónomas. Entre elas Galicia e Madrid. Sí, sí, hai documentos. Sí, sí, hai documentos. Aquí en Galicia tamén, en Madrid. Entonces, claro, querer desviar a atención hacia outro dicindo que matan os ancianitos, cando tú dices que o partido dos 80 anos non vayan aos hospitales, iso é un pouco fuerte. O que pasa é que, bueno, as eleccións xa pasaron, espero que a verdad prevalezca e que a xente o teña de cara ao futuro máis claro. Dito eso, é o momento de someter a votación a iniciativa do BNG. Así que, votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Dous abstencións. Queda, por tanto, aprobada a moción do BNG. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Partido Popular, do Grupo Municipal do Partido Popular, sobre a creación dun aparcadoiro no centro da cidade. Dictamen da comisión, por favor.
O dictamen é favorable á moción, con 2 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular e 6 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e don Emilio José Sánchez Iglesias do BNG, pertenecente ao Grupo Mixto, e que se someta a decisión plenaria.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Cati, ten usted a palabra para expoñer a iniciativa.
Perdón, quería aprovechar para solicitarle, por deferencia al concejal Roberto Ireo, sobre todo, que fue precursor de esta idea y la trabajó con bastante ahínco, si pudiéramos aplazar esta moción para el pleno de septiembre. Si no, no tenemos ningún problema en debatirla y exponerla aquí. Pero un poco por deferencia a él, para que él participe del debate. como quieran los el resto de los miembros de la corporación.
Así que si usted lo pide, dejamos sí. sobre la mesa para el próximo pleno.
Perfecto.
Y no
gracias.
Nos sometemos a debate ni a votación. Muy bien, pues pasamos entonces, señor secretario, dejámosla sobre la mesa, pues siguiente pleno. O que pasa que, digo, para que ponga ese problemas, computa allí como iniciativa propia.
Ya
tanto
sé.
Tendría esa, y si quiere poner otra, porque tendría dos. Sí. Digo para aclarar, ¿eh? No
sí, por otra cosa.
Vale, de acuerdo. Muy bien, pasamos entonces a parte de control, de gestión, que punto número 9, información específica de resoluciones de alcaldía, desde el 25 de junio. Ata o 3 do 7 e o 10 do 7 de 2020 que levantan reparos de intervención. Punto número 10, de acción de conta do informe de control interno de 2019 e punto número 11, rogos e preguntas. En rogos e preguntas temos por orden de registro rogo e pregunta do BNG que foi registrada o 24 do 7 ás 11 e 10 minutos nunha delas e ás 11 e 12 minutos noutro caso. Do Partido Popular, se non me equivoco, foi un poquinho máis tarde. Así que, don Emilio, empezando por orden de registro, ten vostede unha pregunta.
Ben, a pregunta primeira. Ben, desde o punto de vista normativo, a venda ambulante constitúese hoxe nun dos comercios con atención xurídica nun asento de polémica, sendo o comercio unha competencia das comunidades autónomas da Comunidade Autónoma de Galicia, en ausencia dunha normativa específica municipal que regula os mercados desde xa do noso municipio. Somos coñecedores, polas informacións publicadas na prensa local, que as comprobacións persoales do peche do mercado dominical do Parque dos Condes. A pregunta, pues, claro, ¿no? Cales son os plans do equipo de goberno o respecto da continuidade ou non deste mercado, curto, medio ou longo plazo, ou un peche indefinido, ou se teñen pensado unha ordenanza e unha próxima reapertura neste ou noutro emprazamento?
Pues moitas gracias, don Emilio. Dicirlle que nos non pechamos o mercadillo, senón que soubeu derivado do decreto da pandemia, do real decreto da pandemia, e o que non se fixo foi reabrilo, que é diferente, non o pechamos, o que fixamos foi non reabrilo, que non é o mismo, ¿eh? Eso por un lado. Por outro lado, ese mercadiño, como vostede todo seguro que sabe, entende, naceu como naceu, non se regulou cando se teña que haber regulado, e agora estaba nunhas circunstancias que non era viable que seguira como estaba. E había de todo menos un mercadillo de elementos antigos que era o que naceu. E aí, o que non había agora era elementos antigos. Había outras cousas, menos eso. Por tanto, non se daban as condicións para reabrilo, amais hai un informe xurídico en ese sentido, e, por tanto, de momento, polo menos, non se dan as condicións para ele. E é todo o que lle podo decir. Faga o rogo.
Ben, o rogo tamén é moi simple, non? Ainda que na exposición de motivos aparece un montón de exiliación, non vou a lela toda, porque teñen ustedes o documento, pero si falar de, bueno, pues temos comprobado deficiencias na carretera das Nocedas, a veciñanza que ten ali construcións e casas, non? Pois que xa hai tempo que levamos recibindo queixas de que non chega auga con presión, que chega moi pouca auga. Ben, porque se fose incrementando as altas, e non tiña, supuestamente estou falando, non tiña sección suficiente a tubería. E sabemos tamén que a parroquia das Nocedas non recibe auga por a vía,
ou así que temos entendido por a conexión da carretera. Entonces, pois, o que trasladamos ao concello é que se poña, faga o que tiña que as obras necesarias, ou incluso se non é competencia do concello, pois recriminarlle a empresa concesionaria, ou recriminarlle non, reclamarlle que ese veciños tiñan un servicio correcto e completo. Ben sexa, pois, que se estudie primeiro cal é o motivo de non ter presión e que se dé solución, unha palabra, unha outra cosa.
Moi ben, pois tomamos nota do seu rogo, pero en todo caso dicirlle que ese é unha das cuestións que está no contrato, que é competencia de Aqualia, e polo tanto teria que ser Aqualia quen os veciños poñese de acordo con el e ver se chega un acordo para levar a cabo esa obra, porque as acometidas e todo son cuestións, forman parte dos ingresos da empresa que tenga concesión. Eso tal como está no contrato, isto non o invento eu, está así. Pa ben e pa mal está así. De todos os xeitos, efectivamente, cando ao mellor hai que recordar que cando se puxa auga nas parroquias das Nocedas e na Penela, que foron xuntas na mesma etapa, e tamén Moreda e tamén en Fiolleda no mandato 2003 ou 2007, os veciños que están na carretera que vai por detrás da Escola de Capacitación Agraria, do que era o CFA, antes era a Escola de Capataces, xa tiñan auga, por tanto levaron por unha tubería diferente e que no momento que a puxeron puñeron esa sección da tubería, a que sexa. Incluso, polo que a mí me trasladan, non todas as edificacións que hai contan con licencia municipal, ou polo menos no seu día non contou. Así que eu creo que os veciños deberían dirixirse a Aqualia e ver con Aqualia a posibilidad de mellorar ese servicio, ben dando aí máis presión ou cambiando a tubería para outra sección maior. Moitas gracias, don Emilio. Pasamos agora a preguntas e rogos do Partido Popular. En primeiro lugar, se non estou equivocado, teñen, bueno, non, é a mesma hora. É a mesma hora, sí. Non sei cal foi antes, cal foi despois, pero bueno, eu tiña aquí de antes, se que eras preguntas, dúas preguntas, e logo ten un rogo. Perfecto. Sí, no. O rogo non se contestan, eu recibo o rogo, pero si quero digo a miña opinión. Ese é un tema que aquí xa se debateu moitísimas veces, pois que anterior portavoz do Partido Popular tamén e tal, e había daquelas, non era como hoxe, porque daquelas a Confederación Hidrográfica a gobernaba unha persoa nomeada polo goberno do Partido Popular. Naquele momento, hoxe ao revés, hoxe goberna unha persoa nomeada polo Partido Socialista, pero daquelas cando o Concello se dicía oye, que a Confederación limpie, pues, non se vía con moi bons ollos porque quería que se limpara o Concello. Eu voulle dicir o mesmo que decía daquela. Nas zonas urbanizadas é o Concello o que debe limpiar. Nas zonas non urbanizadas son as confederacións hidrográficas as que deben limpiar. Por tanto, nosotros trasladaremoslle este rogo á Confederación Hidrográfica, señor secretario, para que proceda antes posible a limpiar eses regatos. E tamén ya claro que o regato Río Cabe, que está urbanizado na zona urbana, é dicir, desde bueno, o ponte onde está o Colexio Novo e o Multiusos hasta a presa do Parque dos Condes, a presa do Cubano, pois aí xa se viña limpando por o Concello durante todos estes anos, xa non o facía a Confederación, facía o Concello. Pero agora non o limpiou nin o Confederación nin o Concello. limpiou no a Diputación Provincial de Lugo a través da empresa Traxa, a empresa pública Traxa. E por que o limpiou? Porque cando se firmou o convenio nos anos 90, finales dos anos 90, un convenio entre a Diputación de Lugo, o Concello de Monforte e a Confederación Hidrográfica do Norte, que daquelas non había Miño Sil, nin había a do Cantábrico, que é agora, daquelas era a Confederación Hidrográfica do Norte, entre o que estipulaba ese convenio era que unha vez rematadas as obras de acondicionamento do cauce e dos paseos laterales, sería a Diputación de Lugo quen fixera o mantemento. Iso está no convenio. E é curioso que desde aquelas, desde 2003 aproximadamente, cando se acabaron as obras, máis menos, por aí foi, nunca nadie cumpliu ese convenio. E, bueno, pois, eu, cando vi ese convenio, agora chegar á presencia da Diputación, pois, dígame, se noutros sitios está facendo a Diputación de Lugo, pois como no Río Rato, en Lugo, por exemplo, está facendo a limpieza dese cauce, deses bordes, por que non se vai cumplir en Monforte tamén? Temos o mesmo dereito. E como agora, unha vez que se suprimiu, bueno, se está en elos, está en esa fase de liquidar unha empresa que era da Diputación, que era Suprusa, e se adquiriu unha acción de Traxa para facer o medio propio, bueno, pois utilizando un medio propio como é Traxa, fixemos ese encargo a empresa pública, que xa está feito para, mentre non se cambie ese encargo, está feito para todos os anos, o sea que limpiará o Traxa no futuro. Eso en relación con o robo. E agora, como digo isto porque como imos ben de tempo, pois quero explicarlle ben así, para que este clariño todo, ¿no? E agora se quere faga as preguntas.
Bueno, unha delas era relativa ao Parque dos Condes e tamén preguntou don Emilio. A número 2 pregunta, digo porque xa falou Emilio dela, non? Que o que lle preguntamos é que se aprobamos nunha moción a regulación da venta ambulante, por que non se fixo e agora pois se... Pero bueno, vostede contesta que non houve procedente, non só que lle preguntamos é se aprobou levar a cabo a regulación da venta ambulante, porque non se levou, estamos agora pois como estamos, que hai a xente pois molesta porque non se pode volver a abrir ese mercado, que eu creo que se se regula non todo o mundo podería ir a vender como está indo hasta agora. Esa é outra cuestión, non? E a outra pregunta pois é algo que está en boca dos cidadáns de Monforte, que é a Ponte Nova do Valecón, e nos gustaría saber os pasos legais e administrativos que se van levar a cabo para comenzar a construcción, porque ata agora os vamos informando das cousas pola prensa, por exemplo, que adquiriu unha vivenda nas inmediacións da Ponte Nova, entonces queríamos saber que máis teñen xa preparado desde o Concello para levar a cabo esa construcción da nova Ponte Nova Valecón. Nada máis, gracias.
Pois moitas gracias, doña Cati. Empezando logo ao revés de como ten formulado esas preguntas, empezando pola segunda, que a que fala vostede do Parque dos Condes, eu creo que xa lle contestei o que preguntaba a través de don Emilio, pero en relación, como fala vostede dunha iniciativa, se usted repasa as actas, verá que eso que aprobou o Pleno é unha declaración política, porque é instar a... En ese caso, ademais, creo recordar que o equipo de goberno nos estivemos para facilitar que ustedes aprobaran eso. Non había pandemia, non houve nada de eso, pero tamén debe saber que unha proposición non de lei nun parlamento, unha instar a un goberno municipal, son declaracións políticas, non teñen ninguna obriga de outro tipo. Así que non vincula. Ese tipo de acordos non vincula. E o resto xa o conoce vostede a resposta que lle dei, non? E en relación coa outra, coa do Ponte do Malecón, eu digolle que vostede aquí, en este tema, creo que se equivocou. Creo que se equivocou porque, según as miñas informacións, vostede fixe unha chamada que non era precisamente na línea de axudar. E iso creo que sempre é un error. Creo que é un error. Chegados ao momento xa se verá. Pero Eso incluso, pues, fixo deu pé a alguna línea por aí en algún sitio escrita que xa veremos en que era de sí, pero tampouco quero ir máis alá de momento. Xa habrá tempo para eso. Pero mire, xa debatiremos cando sea a iniciativa que vostedes acaban de aplazar, pero hasta ahora solo leva habido unha cousa administrativa, que é o concurso de ideas. Non leva habido máis. E como dice que se entera pola prensa, home, igual que eu me entero pola prensa do que vai o señor Feijó, cando a roda de prensa por do Consello da Xunta. A mí non me chama. É, sou o presidente de Deputación de Lugo, en toda a pandemia non me chamou unha sola vez. Que lle parece? Non digo que chamamos alcaldes, pero son 4 presidentes das 4 provincias, un en cada unha. Falta a primeira vez en todo o tempo, non sei se chamou o señor Baltar, pero nin a Carmela Silva, nin a Valentín, nin a este humilde servidor, nos deu unha chamada para decirnos como estaba a situación en Galicia, preguntarnos como andaba o ambiente nas provincias. Bueno, porque algo sabemos, porque falamos cos concellos e sabemos como andan de ánimo moitas veces, de todos os partidos, Porque eu, cando hai plenos na Diputación ou reunións, eu falo cos seus compañeiros, cos diputados, que son alcaldes, casi todos, algún non, pero casi todos son alcaldes, e cando falas, pues, que non estás nun debate, se fala de outra maneira, se fala de outro tono, como se estuveras tomando un café. E se transmiten o seu parecer, que non sale en ningún sitio, porque forma parte dunha conversación privada. Pois eso non ocurriu. Entonces, usted, e cando non está na oposición, entérase, como decía Felipe González, ah, este non é novo, decía, yo me acabo de enterar por a prensa. Pois, eso pasa sempre, porque o equipo de goberno, lógicamente, non lle vai contar a oposición o que vai facer para que o saque a prensa antes que saque o equipo de goberno. Eso parece un contrasentido, non? Así que, de momento, administrativamente, só hubo un concurso de ideas. Ahora, ainda non se formalizou o contrato, habrá que formalizar o contrato, para que a empresa ganadora redacto o proxecto, e iso vai ser o próximo, e logo a partir de aí, pois, xa nos quedan dicindo os técnicos, claro, son os pasos administrativos a seguir, porque eu tampouco preguntei, nin me preocupa, vamos ir paso a paso. O que sí me preocupa é que neste mandato teñamos unha infraestructura fundamental para Monforte, fíjate que fundamental, se queremos poñer a Ponte Vella peatonal e se queremos ter unha boa comunicación entre servicios públicos sanitarios, sobre todo sanitarios, ambulatorio e hospital, tamén máis, Se queremos sacar incluso o tráfico do centro, non metelo, sacalo, porque o tráfico que veña polo malecón que vai hacia a Corredoira ou Santa Clara ou Ram Verde, xa non vai ir ao Ponte Novo, non ten que ir ao Ponte Novo, xa se mete por aí. E vir non vai vir máis do que xa ven pola Ponte Vella, porque son o que se mete por Méndez Casal de San Antonio ou que ven da Corredoira e de Ram Verde hacia a Ponte Vella. Por tanto, non se incrementa, se reduce, porque parte do que iba a ir por Calle Hortas e torcer pola Ponte Nova a Calle Xantada, parte, digo, o que teña que ir hacia Corredoira Hospital xa non ten que ir ali, xa corta, vai cortar pola Ponte Nova. Estou seguro que será unha obra da que van a estar orgullosos os monfortinos, todos, os que gobernan e os que non, todos, e se non xoverá, xa mo explicará. E antes me dicía alguien, oye, pregunta aos que protestaban porque se facía peatonal o Cardenal, a ver se agora queren outra vez que haya coches. Pois parece que non, verdad, parece que o xenade quere que o Cardenal sea invadido polos coches outra vez. Bueno, xa veremos agora o que pasa con isto. Nos, desde logo, o noso compromiso é facer esa infraestructura que eu creo que é moi necesaria por o que lle acabo de decir, que aparte recupera un elemento histórico da nosa cidade e que desapareceu no seu día, que creo que lle vai dar un atractivo máis a Monforte, sin dúda ninguna, igual que outras cidades teñen outro atractivo. Pois fíxese vostede, eu tamén recordo a crítica que houve no Concello de Ourense gobernando o Partido Popular polo ponto que se fixo que ten estas pasarelas colgantes. Bueno, pero sin embargo, se parece un atractivo de Cidade de Ourense. Parece un atractivo. Non é o caso noso, que non é iso que estamos facendo. Pero tamén tuvo súas críticas, gobernaban vostedes. Fixeron, non? E hoxe, pois, presta un servicio para unir as dúas zonas da cidade, creo que é indudable que o presta, E logo, bueno, pois pues, hai moita xente que vai sacar fotos ali que las son donadas. Bueno, pois pues, presta un servicio que eu creo que é útil para a cidade. Estou seguro que o noso vai a prestar tamén ese servicio e eu estou convencido de que usted se vai a convencer. Estou convencido que se vai a convencer e de que agora mesmo non o fixo, sei no que non o fixo, pero que no futuro vai axudar a que eso chegue a bon porto. De verdad, espero que o faga, porque eso será bon tamén para usted como partido. Se non xoverá, fágame caso. Así que, de momento, só houve o concurso de ideas. O próximo vai ser formalizar o contrato con a empresa que ganou o concurso para redactar o proxecto, que, según as bases, ten 4 meses para redactarlo desde que firme o contrato. E unha vez que nos entregue o proxecto, pois iremos vendo, claro, lógicamente. Vale, pois moitas gracias, levantamos a sesión. Perdón? Sí, sabe o que pasa? Que as preguntas se as fai ahora mismo, que as pode facer, sin duda ninguna, ainda que iso debería decirme usted a mí, o secretario non lle vai a decir se vai poder facer ou non, porque últimamente teñen ustedes a costumbre de ir ao secretario, e o secretario, se os pode informar, porque é o secretario do pleno, pero quen decide meter as cousas no orden do día non é o secretario, ni se contesta como ahora mismo. Por exemplo, usted pode formular a inboche e eu podo contestala ou non, porque non a presentou con 24 horas de antelación e tal. Entonces, usted quere intervir? Moi ben, pois entonces formule a súa pregunta e o seu rogo.
Sí, pero mire, sobre todo porque efectivamente terei que seguir o que me diga vostede, que o presidente, pero falei con el porque non teño nin idea como é isto. Dixéronme que falara co presidente, co secretario. O secretario díceme que traiga a miña pregunta e o meu rogo, que espero o final. E aquí estou
esperando.
De todas formas,
correcto, non lle vou levar ao contrario ao secretario, non se preocupe.
Se non, bueno, pois nada, a miña pregunta é que recentemente publicouse no portal educativo da Consellería de Educación un protocolo de adaptación ao contexto do COVID-19 nos centros de ensinanza non universitaria de Galicia para o curso 2021. Este documento, elaborado polas Consellerías de Sanidade, de Educación e Sanidade, incluye numerosas pautas para o regreso ás aulas que terán lugar en setembro. Entre estas pautas especificanse unha serie de medidas de higiene e desinfección que no caso dos centros de educación infantil e primaria e dos centros de educación especial son realizados por empresas contratadas polo noso concello. Sin entrar en moitos máis detalles, por mencionar un só punto, encontramos, e cito textual, durante a xornada lectiva unha persona do centro de limpeza realizará unha limpeza de superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 3 veces o día. En todo caso, nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. Tendo en conta que actualmente o servicio de limpeza efectúase unha vez rematada a xornada escolar, estas novas indicacións supoñen como mínimo unha reorganización das labores de limpieza, e pensando que posiblemente impliquen necesariamente unha ampliación da plantilla, posto que se están a triplicar as frecuencias de limpieza. Vendo todo isto, experta Monforte pregúntalle: é consciente o Concello de Monforte de Lemos destas novas necesidades de limpeza dos centros educativos? Pode asegurar o Concello de Monforte de Lemos que estas medidas de limpeza e desinfección dos centros educativos se van poder cumplir tal e como indica o protocolo? E o rogo é moi sinxelo, e remato é que active o Consello Municipal de Saúde.
Moitas gracias, don Germán. En relación coa pregunta, xa lle vou a contestar. No que expuxo ten razón. Nos acaban de meter pola porta de atrás outra competencia impropia aos concellos. Eso sí, sin financiación. E efectivamente, nos vamos ter que cumplir eso porque, mentre non cambien, temos que cumplilo. Iso vai supoñer un gasto para os concellos. Xa se trasladou a través da FEGAN a Consellería o malestar do conxunto dos concellos de Galicia. E, pero mentre non se cambie, sí, vamos a as empresas que están facendo a limpeza, acordar con eles ese servicio que se establece e que, por tanto, vai a levar consigo un custo maior. Iso é o que pode dicir. Por tanto, somos conscientes e vamos ter que facelo e vai supoñer un gasto a maior. E en relación co rogo, dicirlle que está activado o que non está solicitado por parte de nadie que se reúna. Por lo tanto, no seu reglamento fala de unha reunión ordinaria ao ano. E despois dice que se solicitan a mitad máis un dos seus membros, que hai reunións extraordinarias que se pidan. Non me acordo se hai un límite ou non, pero, bueno, máis ou menos dice eso. Por tanto, se non lo piden, sí, pero activado está creado, e podes reunir cando se queira se solicita como está posto no regulamento. Sí, don Emilio. Pero usted está aumentando o cupo, Menos mal que
no vende tempo. É breve porque para facilitar o funcionamento.
Ah, vale.
Xa se falei aquí no outro pleno, non me lembro agora se foi en xaneiro ou febreiro, de que se non se nos estaban pasando as preguntas nin os rogos do resto dos partidos. E entonces, si que temos direito a ter esa información, pois gustaríamos que se cumplise como se facía antes, que se nos puñen as preguntas. Se non se vai a facer, pois atenemos a eso e seremos nós que nos pasemos, que entregamos a documentación e pasaremos ao resto dos portavoces.
Non, eu creo que non tenga que haber ningún problema, que se atemos con tempo e forma, se pasa, non hai ningún problema.
Nos pedimos, la enviamos al límite, entonces tampoco... En outra ocasión lo habíamos enviado, pedimos disculpas,
claro, si
ven injusto, para outra enviamos.
Como don Germán, pues non pode ser. Pero se veñen con tempo e forma, sí. Alguna cosa más? Xa que estamos de rebaixas. Bueno, pues nada, levantamos a sesión. Bon verao a todos.